Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Priecājos, ka esat pievienojušies Adventistu vispasaules radio raidījumam. Šajā dienā jums būs iespēja dzirdēt jaunu rubriku Laidiet bērniņus pie manis, ko vadīs Elizabete Šīrante. Šajā rubrikā bērni lasīs mums bērnu stāstiņus un dzirdēsim arī dažādus liecību stāstus. Bet pēc tam Vineta Krauliņa sarunāsies ar Janu Sieliņu par šī gada 10 lūkšanu dienām, kas sākās 11. janvārī un noslēdzās šajā sabatā 21. janvārī. Uzzināsiet, kādi ir bijuši ieguvumi no šī īpašā lūkšanu laika. Daudzos dievnamos šodien notiek lūkšanu dienu noslēguma svinības, kurās mēs slavējam Dievu un pateicamies Viņam par uzklausītajām lūkšanām. Svētīgu jums turpmāko klausīšanos!
Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Teikts Marka evaņģēlijā 10. nodaļā, 14. līdz 16. pantā. Cik labs ir mūsu glābējs Jēzus, kurš mīl ik katru bērniņu un ir gatavs ar viņu sarunāties un būt labākais draugs katru dienu. Tam mums ir doti dažādi stāsti, kuros atklājas visvisādi piedzīvojumi, ko ir vadījis pats Jēzus. Mani sauc Beta, un šajā jaunajā raidījumu ciklā ar nosaukumu Laidiet bērniņus pie manis, es uzrunāšu katru mazo un arī lielo Dieva bērnu. Taču es nerunāšu viena. Ar mani kopā katru reizi būs kāds jauns cilvēks ar jaunu stāstu no kādas grāmatas, lai mums parādītu Jēzus klātbūtni mūsu dzīves ceļos un mācītu mums piedzīvot lūkšanu un ticības lielo spēku. Šodien ar mums kopā ir mana draudzes un arī vārda māsiņa, kura spēlē flautu, skaisti zīmē un vienmēr ir gatava palīdzēt citiem cilvēkiem. Čau, Elizabete!
Čau!
Man prieks, ka tu esi drosmīgi atsauksies šim aicinājumam pirmā dalīties ar mums savā mīļākajā stāstā. Lūdzu, pastāsti mums nedaudz par to vairāk.
Šīs grāmatas autore ir Helēna Lī, un šo grāmatu sauc Lūkšanu stāsti. Tajā ir stāstīti dažādi lūkšanu stāsti, kur lūkšanas tiek atbildētas. Un tieši šī stāsta autore ir Velva Holta, un nosaukums ir Dievs ieslēdz gaismu.
Dievs ieslēdz gaismu. Dievs, kāpēc tā? Gaismu taču mēs paši varam ieslēgt. Dienā varam attaisīt aizskarus, lai spīd saulīte. Vakarā ir gaismas slēdži un pats svecas, kuras varam iededzināt. Lūdzu iepazīstina ar šo piedzīvojumu arī mūs. Kā Dievs ieslēdz gaismu šajā stāstā?
Tas notika 1959. gada 7. oktobra vakarā. Bez brīdinājuma pēkšņi pazuda elektrība, un visa Grantspasas pilsēta Oregonā palika pilnīgā tumsā. Raja Kinča strādāja kādā ģimenē par auklīti, un viņa nezināja, kur mājā atrast svecas. Rajai bija jāpieskata 4 bērni, atradosies pilnīgā tumsā, diezgan biedējošu un nepatīkamu situāciju. Divgadīgais mazulis jau atradās gultā, un pavisam drīz arī pārējie bērniem vajadzēja saģērties nakstrēbēs un laisties miegā. Bet viņi nevarēja atrast savas pidžamas, un pat ja varētu, bija pārāk izbijušies no tumšas, lai mierīgi aizietu gulēt. Kinčas kundze cerēja, ka gaisma drīz ieslēgsies. Gaidot, viņa apkāpa raudošos bērnus un centās tos nomierināt. Nebīstieties, viņa teica. Jēzus mīl mazus bērnus un rūpējas par tiem arī tumsā. Kīnčes kundze jau iepriekš bija bērniem stāstījusi Bībeles stāstus, un kaut gan vecāki par Jēzu runājuši netika, bērni bija daudz ko uzzinājuši no savas auklītes. Vecākais zēns Billijs centās būt drosmīgs. Mēs varam pielūgt Jēzu, vai ne? Viņš ierosināja. Jā, citi piebalsoja. Viņš varētu izdarīt tā, lai atkal ir gaišs, vai ne? Protams, Kīnčes kundze lēni atbildēja. Viņš varētu radīt gaismu, ja vien to gribētu, bet redziet, Dievs ne vienmēr uzskata, ka tas, ko mēs lūdzam, ir pats labākais. Bet mēs taču varam lūgt, vai ne? Bērni pārtrauca. Viņi gribēja gaismu un gribēja to tulīt. Labi, Kīnčes kundze piekrita. Locīsim ceļus un lūksim, lai Jēzus dod gaismu, bet jums jāatcerās. Mēs lūdzam, lai notiek Dieva prāts. Ja viņa prāts nav, lai mums tagad būtu gaisma, tad nedomājiet, ka viņš nav dzirdējis mūsu lūkšanu. Turot bērnus cieši pie sevis, Kīnčes kundze lūdza. Mīļais Jēzu, ja tāda ir tava griba, tad dod mums gaismu, bet ja ne, tad pasargā mūs šajā briesmīgajā tumsā. Āmen. Tikko lūkšana bija izskanējusi, kad pie durvīm kāds pieklauvēja, un bērni izbijās vēl vairāk. Vecāki tika brīdinājuši neatvērt durvis nevienam svešiniekam, it sevišķi tādēļ, ka pie kaimiņiem pavisam nesen bija ielauzusies laupītāji. Justdama nepatīkamu satraukumu, Kīnčes kundze uzsauca. Kas tur ir? Atsaucās sievietes pals. Es esmu ģimenes draugs, atnesu jums sveces. Bērni uzreiz viņu pazina un nolēma, ka sievietes ierašanās ir atbilde uz lūkšanu. Jēzus atbildēja uz mūsu lūkšanu vai ne? Billijs tūlīt jautāja. Kīnčes kundze devās pie durvīm, bet izrādījās, ka draudzene, kas atnesusi sveces, nebija padomājusi par sārkociņiem, un Kīnčes kundze nezināja, kur tos atrast. Aizslēgusi durvis, viņas taustījās pa tumsu, līdz atrada sārkociņus un aizdedzināja sveces. Trīsgadīgā meitene jau bija nolikta gulēt, lai gan parasti viņa pieprasīja līdz iemikšanai atstāt gaismu, ieslēgt. Šovakar viņa saprata, ka gaismas nebūs. Tad Kīnčes kundze izgāja ārā palūkoties, vai kaut kur citur pilsētā deg gaisma, taču par to nekas neliecināja. Tā kā nebija vēja, kas varētu izraisīt elektrības pārāvumu, šķita pavisam neizprotami, kāpēc gaisma pazudusi un kāpēc to tik ilgi nevar atjaunot. Tā kā bez elektrības nedarbojās arī radio, nebija iespējams uzzināt pārāvumu iemeslu. Atgriežusies mājā, Kīnčes kundze kopā ar vecākajiem bērniem apsēdās pie virtuves galda un pārunāja Bībeles stāstus. Bija jau vēls, bet viņa atļāva bērniem palikt nomodā ilgāk nekā parasti. Viņa stāstīja, cik nozīmīga ir gaisma un kā Dievs radīja sauli, mēnesi un zvaigznes. Kā viņš radīja gaismu, Kīnča māmiņa jautāja Billijs. To Dievs radīja pašā sākumā, viņa atbildēja, un tad citēja Bībeles pirmos pantus. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tums bija pār dziļumiem. Tu domā, ka viss bija tieši tik tumšs kā tagad? Bērni pārtrauca. Jā, bija ļoti tumšs. Bet kā Dievs radīja gaismu? Viņa neatlaidīgi tincināja vēlēdamies kaut istabā būtu, kas vairāk nekā tikai sveces izstarotā gaismiņa. Bībele saka, ka Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Tieši tajā brīdī visā mājā iedegās gaisma. Zēni lēkāja pa virtuvu un klaigāja. Tu teici, lai top gaisma, un visas mūsu gaismas iedegās. Dievs dzirdēja tavu lūkšanu, un viņš deva mums vēl vairāk gaismas. Kīnčes kundze nolēma pārbaudīt, vai tā bijusi tikai sakritība, ka gaisma iedegusies tieši šajā brīdī. Tāpēc izgāja uz lieveņu paskatīties, vai tā parādījusies visā pilsētā. Taču laukā valdošajā tumsā varēja redzēt vienīgi automašīnu uguns un blāvās sveču atblāzmas, kaimiņu logos. Kīnčes kundze atgriezās mājā un ieslēdza rādio. Vietējā stacija vēl ar vienu nedarbojās. Elektroniskais pulkstenis, kurš bija apstājies 20:00, vakarā nu pat atsāka darboties, bet kavējās 2:15. Salīdzinot ar viņas rokas pulksteni, pēc tā varēja noprast, cik ilgi viņi bija sēdējuši bez elektrības. Sajutusi savādu godbijību, Kīnčes kundze teica, bērni, noliksim galvu un pateiksimies Jēzum par atbildēto lūkšanu un rūpēm par mums, jo viņš patiešām ir iededzis mums gaismu. Kad elektrība tika atjaunota visā pilsētā, atklājās, ka galvenajā transformatorā ietriekusies lidmašīna. Un tieši tas izraisīs lielāko elektrības pārāvumu, kādu šī pilsēta piedzīvojas. Tajā vakarā nekur citur pilsētā nebija degusi gaisma. tikai viņa mājā. Bērni neaizmirst pastāstīt vecākiem par brīnišķīgo piedzīvojumu un to, kā Dievs dzirdējis un atbildējis viņu lūkšanas. Viņa stāstīja, kā Kinčs kundze citējis Bībeles pantu un Dievs sacīja, lai top gaisma un gaisma tapa, un kā mājā tieši tajā brīdī iedegušās visas gaismas. Kaut gan nekur citur pilsētā elektrības vēl nebija, vecākus dzirdētais ļoti aizkustināja, lai gaisma, kas tajā vakarā atspīdēja tumsībā, caur šo piedzīvojumu iespīd arī viņu tumšajās sirdīs un ļauj ieraudzīt Dieva spēku un gaismu arī viņu dzīvē.
Jā, paldies tev, ka tu dalījies ar šo stāstu. Cik apbrīnojami ir tas, kā Dievs darbojās auklītas rajas un šo bērnu dzīvē. Baisi ir iedomāties palikt tumsā, vai ne?
Jā.
Vai tev arī kādreiz bija bail no tumsas?
Protams, man tā, kad es biju maza, man bija ļoti bail no tumsas. Es tā, kad gāju cauri kaut kādiem gaitiņiem tumsā, man bija ļoti liels bailes. Bet kā šīs bailes pārvarēju, bija tā, kad es iedomājos kaut ko labu. Un dažreiz arī pielūdzu Dievu, lai viss būtu kārtībā, un tad man viņas pārgāja.
Jā, kāpēc tumsa ir tik baisa?
Nu, es domāju, ka varbūt dažādi iemesli, varbūt dažiem ir vienkārši bail no tumsas, bet dažiem arī ir bail no tā, kas atrodas tajā tumsā. Bet jebkurā gadījumā tur nav ko baidīties, ja Dievs ir ar jums.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Arī domājot par šo, ko tu lasīji, sapratu, cik gaisma ir svarīga, jo gaismā mūsu acis ir redzīgas, līdz ar to mēs varam arī darboties, bet tumsā mēs neredzam. Un arī tas ir tā vairāk neparedzami. Un tomēr šie cilvēki, kuri aprakstīti stāstā, viņi šo gaismu kādu laiku pazaudēja, taču ko viņi darīja?
Viņa lūdza.
Jā, viņa lūdza, un kāds bija rezultāts?
Rezultāts bija tāds, ka tā lūkšana atbildējās, pat tajā veidā, kā viņi nebija iedomājušies. Viņi domāja, ka tā draudzene, kas atnāca pieklavēt pie durvīm, tā bija atbilde, bet tomēr viņi nezināja, kas notiks tālāk.
Jā, un tāpat Dievs deva gaismu vēl varenāk, nekā viņi varēja iedomāties, vai ne?
Jā.
Vai Dievs ir atbildējis arī uz kādu tavu lūkšanu dzīvēs, jo dzirdēja par tumsu, ka tā viņš tā kā tevi pavada, paņem tavu roku un ved tevi tumsā, ka tu biji maziņa, bet arī tagad, ka tu esi jau lielāk, vai Dievs ir uz kādu lūkšanu īpaši atbildējis tev?
Jā, protams, man viņš ir atbildējis uz vairākām, bet man ir prātā viena lūkšana, kuru es nevaru aizmirst. Man bija tāda lūkšana, ka man bija pazudus ļoti mīļa, tāda rotaļlieta, kad es biju maza, es pielūdzu, un tajā pašā brīdī, kad es lūdzu, man jau galvā iešāvās doma, kur tas varētu būt, kur tā lietiņa. Un tur, kas aizgāju, un viņa atradus bija ļoti laimīga.
Jā, Dievs arī vadīja tavas domas, varētu teikt,
jā.
Vai ne? Ļoti skaisti. Un cik jauki, ka to arī piedzīvo Jēzus klātbūtni savā dzīvē. Dievs mūs tiešām pazīst vislabāk, un viņš zina labāko plānu, vietu un laiku mūsu solīšiem. Mēs vienmēr varam ar Jēzu sarunāties lūkšanās un ticēt, ka lūgtais piepildīsies, ja mēs lūdzam saskaņojoties ar Bībelē rakstītajiem vārdiem. Taču visvairāk mums vienmēr ir jāpieķeras Jēzus vārdiem, kad viņš teica, Tēvs, lai notiek tavs prāts. Kā Kinčas kundze teica, bērni, nolieksim galvu un pateiksimies Jēzum par atbildēto lūkšanu, un rūpēm par mums, jo viņš patiešām ir iededis mums gaismu. Tā arī mēs šobrīd. Noliegsim galvas un pateiksimies.
Mīļas debes tēvs, paldies, ka iededis gaismu viņiem, un ka arī var iedegt gaismu daudziem citiem. Un paldies, ka atbild uz lūkšanām. Āmen.
Āmen.
Pasaulē skaidrs. svešums tu ienāci tumsā, acis tu atverī man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Šeit esmu tevi pielūdz,
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabata dienā. Šodien noslēdz Vispasaules adventistu 10 lūkšanu dienas. Un jāsaka, ka šīs lūkšanu dienas janvārī vienmēr ir tāds mūsu draudzes ļoti gaidīts notikums. Laiks, kad visā pasaulē, visās valstīs, visās draudzēs notiek tāds intensīvs lūkšanu laiks, un mēs lūdzam gan par sevi, par saviem mīļajiem, par saviem tuviniekiem, bērniem, mazbērniem, par savām draudzes vajadzībām, par savu pilsētu, savu zemi, par laiku, kurā dzīvojam. Un mēs arī esam ļoti pateicīgi Vispasaules draudzes vadībai, tieši lūkšanu nodaļai par sagatavotiem materiāliem, kuri mums ir tā kā tāds ceļvedis šajās 10 lūkšanu dienās, un esam priecīgi, ka arī mūsu Latvijas lūkšanas nodaļa sagatavo šos tūkojumus, un šie materiāli ir arī pieejami mūsu mājaslapā adventisti.lv, un tie tiešām bagāti ar apsolījumiem, ar dažādām idejām, lūkšanu vajadzībām, svētību vārdiem. Un šodien ar mani kopā studijā ir Jana Siliņa, kura aktīvi vienmēr ņem dalību šajās 10 lūkšanu dienās, un tādēļ es tevi sveicu, Jana, studijā šodien.
Labdien!
Es zinu, ka tevi sajūsmināja šajā materiālā atrodamās 10 lūkšanu dienu kalpošanas izaicinājumu lapuses. Tātad šeit mums ir dots saraksts ar piemēriem, ko mēs varam darīt tīri praktiski savā kalpošanas dzīvē un kā mēs varam līdzdalīt savu ticību praktiskā veidā, parādot savu mīlestību un uzmanību apkārtējiem cilvēkiem. Un šeit mums šis saraksts ir diezgan garš, un es atceros, ka tu biji tieši tā, kas izteica savu sajūsmu par šiem ieteikumiem, ka tie tev ļoti palīdzējuši. Varbūt tu var arī dalīties ar klausītājiem, kas tieši tev uzrunāja.
Jā, es ieraugot šos materiālus un izlasīju tādu vēl nebijušu sadaļu kalpošanas izaicinājums. Un apskatot šīs iespējas, es sapratu, ka tā ir ļoti liela iespēja kalpot tiem, kas ir mums apkārt, kalpot tiem, kas neko nezin par Dievu, kas neko nezin par Jēzu. Un arī pēc šīm lūkšanu dienām mums ir jājautā Dievam, ka mēs un draudze varam kalpot pēc šīm lūkšanu dienām, jo lūkšana dzīve jau neapstājās. Un arī mūsu mīļie, kuri vēl nepazīst Dievu, arī tie ir jāieaicina. Un mums viņiem ir jāparāda šī Jēzus mīlestība, ko mēs esam saņēmuši no Dieva. Un man ļoti patika visi šie piemēri, bet ko es pati varu paņemt priekš sevis un sākt darīt, nekavējoties ir. Piemēram tā, pagatavojiet maltīti kādam, kurš ir saslimis. Noziedojiet kādu apģērba gabalu, kādu jūs vēlētos, lai noziedotu jums. Piedāvājiet palikt pie slimnieka vai pie personas ar īpašām vajadzībām, lai viņa aprūpētājs varētu veikt savas nepieciešamās lietas. Nopērciet pārtikas produktus un piegādājiet tos ģimenēm, kurām tas ir nepieciešams, kā arī piedāvājiet pasniegt bībeles stundas kādam. Ziedojiet dažas grāmatas bērnu namam vai patversmei. Kopā ar saviem draudzes bērniem apmeklējiet kādu pansionātu un piedāvājiet kādu programmu. Nu, tie ir tikai daži, bet tie ir tie, kas mani personīgi ļoti uzrunāja, un izlasot nākamajā rītā, es zvanīju pie savas kaimiņienas durvīm, viņa ir diezgan cienījamos gados, bet viņa man neatvēra tajā rītā, bet es būšu neatlaidīga, kamēr es viņai varēšu pajautāt, kā viņai klājas. Esmu ļoti iedvesmot no šiem kalpošanas izaicinājumiem un tiešām jau skatos, kuras grāmatas es varētu ziedot un skatos, kur tas varētu arī notikt. Jā, šie ir brīnišķīgi izaicinājumi.
Šajās 10 lūkšanu dienās mēs tikām iedrošināt piesaukt Dieva apsolījumus savās lūkšanās. Un mēs esam labi informēti par apsolījumiem. Mēs bieži tos pielietojam savās personīgās un draudzes lūkšanas sanāksmēs, un tomēr bija ļoti patīkami arī šajā materiālā saņemt dažādas sadaļas ar apsolījumiem, dažādiem dzīves gadījumiem un dažādām vajadzībām. Un es gribētu tev jautāt, vai tu atradi šajā sarakstā kādas no saviem iemīļotākiem un tādiem pārliecinošākiem apsolījumiem, uz kuriem tu vienmēr paļaujies un kurus Dievs noteikti uzklausīs un atbildēs?
Jā, noteikti. Katrā lūkšanā būtu ļoti ieteicams atgādināt, ko mēs esam lasījuši Dieva vārdā. Katram gadījumam, katrai lūkšanai ir savs, un gan Dievu slavējot, lūdzot pēc veselības vai Dieva iejaukšanos mūsu mīļo dzīvēs un viņu problēmu risināšanai. Šie apsolījumi ir, un mēs viņus piesaucam, un es labprāt jūs iedvesmotu ar kādiem šiem brīnišķīgajiem apsolījumiem, un es viņus jums atgādināšu. Un šī ir paļāvība mums uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. 1. Jāņa 5, 14-15. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā. 2. Mozus 14-14. Cilvēkiem tas ir neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Marka 10-27. Vēl ir brīnišķīgs apsolījums par Dievu vadību. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Jozuā 1:9. 32. psalms 8. pants: Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Vai nav brīnišķīgi, ja mēs lūdzam Dievu un pilnībā uz viņu paļaujamies un skaidri zinām, ka Dievs nekad neguļ. Viņa acis vienmēr ir nomodā par katru savu bērnu. Arī apsolījums no Salamana pamācībām 3, 5 un 6. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Vai tas nav brīnišķīgi? Dievs mums to ir apsolījis, mums tikai pie tā ir jāturās un mums ir jātic, ka viss, ko mēs lūksim, un ja tas būs saskaņā ar Dievu plāniem mūsu dzīvē, mēs to sasniegsim, saņemsim un piepildīsim.
Noteikti, ka šīs 10 dienas mums visiem ir bijušas par tādu stiprinājumu, spirdzinājumu, un vēl viens aspekts, kas šajās dienās ir ļoti tāds īpašs, ir tas, ka mēs kā vispasaules adventistu ģimene lūdzam par visas pasaules draudzes lūkšanu vajadzībām. Mūsu materiālā ir šīs daudzās vajadzības, un es gribētu tev jautāt, vai tu vari nosaukt kādas no šīm vajadzībām, kuras varbūt visvairāk uzrunāja tieši tavu sirdi?
Jā, šīs lūkšana vajadzības ir tik ļoti globālas, jo apmēram 70% zemes iedzīvotāji, kuri nav saņēmuši skaidru vēsti par Jēzu, tāpat par reliģisko brīvību un sirdsapziņas brīvību visā pasaulē, lai kungs atver durvis sava vārda pasludināšanai. Vēl man aizkustināja arī par misionāriem, par viņu pašaizliedzību, par viņu drosmi, par viņu apsardzību, tajās vietās, kur viņi atrodas šajā brīdī, jo bieži vien tās ir diezgan bīstamas misijas viņu dzīvē, viņu veselībai, viņu dzīvībai. Kungs, mēs lūdzam tavu aizsardzību misionāriem, kuri jau strādā bīstamās vietās. Mēs lūdzam, lai tu dāvā mums gudrību, kā aizsniegt laicīgās kultūras, kurām nav interesi par reliģiju, lai tavs svētais gars salauž mūrus, kuri ieskauj laicīgas sirdis. Mēs lūdzam arī par tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti garu pielūksmei, ēlku pielūksmei, spiritismam, lai palīdz izprast viņu pasaules uztver un iepazīstināt ar personīgo glābēju. Tāpat mēs lūdzam par saviem bērniem, lai viņi pastāv par tevi, mīļais Dievs, kad viņi sastopas ar šķēršļiem un spiedienu no savu vienaudžu puses, lai Dievs palīdz viņiem izdarīt gudras izvēles un pastāvēt par patiesību. Mēs tāpat lūdzam arī, lai Dievs mums māca sekot Kristus pašaizliedzības piemēram, sastopoties ar tūmā esošo cilvēku vajadzībām, lai apgādā mūs ar visu nepieciešamo, lai mēs varam kalpot arī kā medicīnas misionāri, sabiedrības brīvprātīgie un trūcīgo draugi.
Mēs ticam, ka lūkšana ir atmodas dzimšanas vieta. Un šajā dienā mēs aicinam arī tevi, mīļo klausītāji, atjaunot savu lūkšanu altāri un lūdzam izvirzīt personīgos un ģimenes svētbrīžus par prioritāti katra ticīgā dzīvē, lai Dievs mums visiem uz to palīdz, un lai lūkšanu piepildīts un uzvaru piepildīts ir šis priekšā stāvošais gads.
Paldies, radio klausītāji, par pievienošanos Adventistu Vispasaules radio raidījumam. Mūsu nākamo raidījumu dzirdēsiet nākamā sestdien 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums būs dzirdams rīt pēc pusnakts. Ar to arī es no jums šodien atvados un tiekamies nākamnedēļ.